Milí přátelé, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu Blázni a proroci. U mikrofonu tentokrát sedí Tomáš Polívka a je mi ctí představit mého dnešního hosta, kterým je Mirek Vostrý. Ahoj Mirku.
Ahoj Tomáši.
A Mirek tady sedí z jednoho prostého důvodu, protože právě v těchto dnech vyšla nová knížka U návratu domů. Je to soubor povídek Muzikant na jezeře, a autorem tady té knihy je právě Mirek Vostrý. Takže jsem rád, že jsi udělal čas a na tady to naše krátké povídání a začneme pěkně od těla. Takže Mirku, pojď se nám trošku představit.
Tak mně je 55 let, nebo letos doufejme bude, a celý život vlastně pracuju v takovém bankovnictví, karetních transakcích a podobně.
Promiň, karetní transakce, mluvíme o bankovních kartách, nemluvíme o třeba, že by si byl profesionální hráč Mariáše.
To bohužel neumím, i když bych rád, takže bankovní karty.
Jasně.
A mám teda jednu ženu a tři děti, dvě z toho jsou dospělí a ten třetí taky už není zrovna malej. No a mám takový různý koničky, většinou cestovatelský, outdoorový, mám rád historii, no a v poslední době taky píšu.
Tak ta další otázka se úplně nabízí. Jak jsi se k tomu psaní vlastně dostal?
No, já mám kamaráda, který píše taky. Dokonce bych řekl daleko víc než já a začal daleko dřív než já. A my jsme chodili do hospody, aby jsme v té hospodě jen tak jako neseděli a nepopíjeli, tak jsme si řekli, že si budeme číst hezkou literaturu. Mm-hmm. No a postupem času té literatury bylo víc jeho než té jiný. A já jsem si říkal, to bych taky jako někdy chtěl. No
tak. Počkejte, že byste si jako přečítali, on ti přečítal svoje texty?
Ano, přesně tak. Byly to povídky, byly moc pěkný a já jsem mu tak trošku záviděl. A říkal jsem si za prvý, že to jako nemůžu, nezvládnu, za druhý, kde bych tak jako vzal nápad. No a ten nápad nějak přišel sám od sebe a bylo to ve snu. Zní to blbě, ale prostě znáte to. Něco se vám zdá a probudíš se v noci a než se vrátíš ze záchodu, tak už nevíš, co to bylo.
Jasně.
No, takhle to já mám vždycky. No a tenhle ten případ byl úplně jiný. Já jsem věděl, co to bylo, věděl jsem to i druhý den a furt jsem měl takový pocit, že něco mám napsat o tom. Vůbec jsem nevěděl, co. A najednou to nějak jako uzrálo. To nebyl nápad jako na nějaký příběh. Jenom jsem před sebou viděl nějaký pomník padlejím a jméno vesnice, ve který je. No a najednou prostě z ničeho nic to přišlo a vznikla z toho docela taková jako pěkná věc, v té knížce teda mimochodem není. Ale takhle jsem začal.
Pak si teda pokračoval, napsal si pár povídek. Ty všechny tvoje povídky, které najdeme tady v té knize Muzikant na jezeře, oni jsou situovány v podstatě trošku do historie, ale ne zas tak dávné historie.
Je to tak. Já mám napsané i nějaké povídky, které nejsou situované víceméně nikam, protože to není důležitý. Když píšete o vztahu muže a ženy a něčem takovým, tak je v zásadě úplně jedno, kdy se to odehrává. Nicméně vlastně já mám radši takový ty, do kterých se líp dokážu vžít, který se odehrávají na nějakém konkrétním místě, v nějaké konkrétní době. No a to, že to není příliš dávná historie, je vlastně tím, že já jsem velkou část života prožil za socialismu, neboli ve 20. století, a já té době tak jako mám pocit, že ji rozumím. To znamená, dokážu celkem snadno napsat něco z 50. let, z 20. let, z první světové války. Ne, že bych v té době žil, ale prostě jsem se o to zajímal a jestli si vzpomínáš, tak tenkrát nám té historie sice tendenčně podaný, ale cpali docela dost. Mm-hmm. Tudíž jako té době je možný v zásadě rozumět. Čemu trošku nerozumím je dnešní doba, proto taky z dnešní doby nic nepíšu.
A je něco, co tě na té době fascinuje? Třeba ty 50. léta, že jo? Tam je ta povídka o tom útěku na západ.
No, ono, já jsem vyrůstal v míru a v poměrně jako pohodlný době, ale když se podívám na celý 20. století, tak ono bylo v podstatě hnusný. Protože pořád se dělo něco špatného, buď byla válka, nebo bylo nějaký bezprávní, nebo nějaká totalita, to bylo vlastně pořád, aspoň teda tady v tom našem prostoru. A mně na té době se líbí třeba to, že se o tom dá napsat příběh, který je jakoby velice, vyzní velice kladně, protože ten hrdina nebo ty postavy musí řešit situace, do kterých se opravdu nechtěli dostat. Nikdo z nás bychom se nechtěli do nich dostat, ale a oni mají možnost se z té situace dostat snadno, anebo tak, aby si sami sebe ještě někdy mohli vážit. A samozřejmě takový příběhy, takových příběhů máme hodně z reality, ty moje jsou fikce.
Já trošičku čtenářům teda přiblížím, že většina těch vlastně hlavních postav jsou muži tvých povídek, který čelí jako nějaký krizi nebo vlastně těžkým životním situacím, rozhodnutím. Často vlastně právě ten charakter jejich tam hraje důležitou roli. Nebo jak ty říkáš, aby si sobě mohli vážit. Proč píšeš vlastně o chlapech tady v těch situacích? Co tě k tomu motivuje?
No, možná je to tím, že mám rád takový složitý témata, dobře se mi o nich píše, je to něco, o čem se dá něco napsat. Já nemám rád nějaký planý řeči a tady se jim v podstatě můžu vyhnout a můžu psát k věci, o tom ději, o tom, jak to ten člověk vnímá a jak to řeší.
Myslíš si, že je důležitý v naší společnosti psát o... teď přemýšlím, aby to neznělo úplně jakoby šovinisticky, ale tak, jak to myslím. Myslíš, že je v naší společnosti jakoby zajímavý nebo důležitý psát o vlastně jako takovým chlapským charakteru, že jo, což je taková červená nit, která se těma tvýma povídkama vine?
Máš pravdu, že já jsem to tak původně nezamýšlel, ani jsem to tak nevnímal, ale když to takhle říkáš, je to tak, protože já si myslím, že mužství jako takový tak nějak jako malinko mizí v dnešní době.
No, ty muži se jako často dostávají do extrémních situací, že jo? Jako jeden je v podstatě chycený při, teda doufám, že to není moc velký spoiler, ale snaží se utíct na západ, jiný vlastně je třeba voják, jo, který v první světové válce, další je vlastně voják na Blízkém východě. Myslíš si, že ty situace, ty scenérie, které vlastně ty vykresluješ v těch povídkách, ti umožňují to mužství jako popsat? Že prostě v tom 20. století to bylo takový trošku jako jednodušší vlastně pochopit, jak se ten chlap nebo to mužství jako objevuje v těch povídkách, při těch rozhodnutích.
Jo, já myslím, že svět byl rozhodně jednodušší, aspoň v tomhle směru. A protože to věci byly dané jednoznačně, než jsou dneska. A já bych se jako asi z dnešní doby takovýhle věci napsat neodvážil, ale i když taky samozřejmě vím, že lidi, kteří se musí rozhodovat a musí projevit určitou statečnost nebo musí někomu odpustit, tak to samozřejmě je vždycky. To je i dneska, ale z toho 20. století se mi to nějak líp píše, protože to tam dokážu tak jako si na to skoro šáhnout.
A jak to máš s tím dobovým pozadím? Je to něco, co si studoval vždycky k té povídce, jsi udělal nějakou přípravu?
Já začnu jinak. Já začnu od těch povídek, které dobový pozadí nemají. ty jsou pro mě strašně jednoduchý. A píšou se tak jako vlastně snadno a pro radost. Tohle taky píšu pro radost, ale samozřejmě některé dobové detaily si musím předem nastudovat. Někdy to ani není moc jednoduchý, protože třeba tady je jedna povídka, jak se vrací legionář z ruské fronty do Československa, a o tom jsem vlastně věděl jenom, že to nějak probíhalo, ale tady jsem musel skutečně nastudovat jak, protože a já to znám na sobě, když je něco, co se odehrává, nějaký příběh, co se odehrává v nějaký době a teďka se tam objeví něco, co vypadá nepravděpodobně, nebo co si říkám, že takhle to ale přece nebylo, tak mě to ten příběh jako celý zkazí.
A nebo to jdeš okamžitě prozkoumat, jestli ten autor si vymýšlí, nebo že...
Je to tak, takže já jsem se snažil tomuhle tomu vyhnout, aby to někdo nechtěl zkoumat, anebo když by to zkoumal, tak aby přišel na to, že úplně nekecám. Mm-hmm. I když příběh jako takový je samozřejmě úplně vymyšlený.
V čem tě fascinují třeba ty legionáři, když jsme u legionářského příběhu? Který se jmenuje, já jsem zapomněl ten titul.
Ten se jmenuje Poslední Vánoce na frontě.
Poslední Vánoce na frontě. Mm-hmm.
Tak legionáři. Já jsem se o ně zajímal už jako malej, protože děda měl ve skříni takovou pěknou knihu o legionářích, která ona nebyla pěkná, ona byla plná ošklivých obrázků, ale bylo to pro mě strašně zajímavý téma. A teprve vlastně, a já to tam i píšu, teprve v posledních letech jsem vlastně si uvědomil, že nejenom legionáři, ale vlastně všichni vojáci v té první světové válce, ať už bojovali na té z našeho pohledu správné straně, nebo ta fůra Čechoslováků, který bojovali na straně Rakousko-Uherska, tak vlastně si zaslouží hrozný obdiv, protože ta první světová válka to bylo prostě jedno velké utrpení a vůbec nechápu z pohledu dnešního spohodlnělýho člověka, jak se takovýhle věci dají vydržet.
Ono taky asi je to všechny poznamenalo, že jo? Že ty, co opravdu byli v těch zákopech, tak to prostě změnilo jejich život.
To asi určitě. Já vůbec si neumím celou tu hruzu představit. Ale pokouším se o to aspoň takhle literárně.
Když už se bavíme o tom, jak vlastně si připravuješ materiál pro ty povídky, co kdyby si mi řekl něco o způsobu vůbec, jak ta povídka vzniká? Jestli máš náhlou inspiraci, tedy další sen, ráno se probudíš a vezmeš si notýsek a namastíš si ten děj, nebo jestli se na to povídku nějak připravuješ, jsou třeba chvíle, kdy se zastavíš a třeba se týden, dva, nic neděje. Jak ty pracuješ s inspirací?
Je to různý a vlastně to probíhá tak, jak jsi říkal, i třeba úplně jinak. Je pravda, že od toho prvního snu mám v kuchyni na dosah tušku a papír, protože není nic horšího, než nějaký prima nápad zapomenout. A to už se mi stalo teda několikrát od té doby, že jsem si šel něco zapsat a pak jsem si díky tomu ráno vzpomněl, o čem to vlastně by mohlo být. A já ty nápady si tak jako syslím někam. A pak podle svojí nálady vyberu ten, který mě zrovna teďka nějak osloví nebo mě nějak baví. A ten nápad může být nápad naději, ale může to být třeba jenom nápad na nějakou úplně drobnou dílčí situaci a ten zbytek mě pak napadne nějak později. Rozhodně, ale si, než začnu psát, tak si udělám takové jako tu osu toho příběhu, protože já potřebuji vědět, kam by to celé mělo směřovat, co bude vlastně ta pointa toho příběhu, protože abych začal psát něco a pak jako nevěděl, co s tím, taky se mi to už stalo. A je pravda, že v půlce jsem se zastavil a říkal jsem si, já vlastně nevím, co teďka dál. A asi rok jsem to nechal být, pak jsem to dopsal a ještě furt s tím nejsem spokojený, protože prostě to není úplně ono, tak to zase nechám uležet třeba na někdy. Ale rozhodně takhle, nemám to rozmyšlený do detailu, to úplně ne, ale potřebuji vědět, co bude ta zápletka, čeho by se mělo na konci dosáhnout A pak si samozřejmě cestou, jak to píšu, tak si rozmýšlím, jak to tomu čtenáři dávkovat, protože nemůžu prozradit všechno až nakonec, to by ho nebavilo, kdyby celou dobu to bylo o ničem, a zase nemůžu prozradit to důležitý hned, takže to prozrazuju postupně. A taky už se mi několikrát stalo, že vlastně ta zápletka dopadla úplně jinak, protože mě to zavedlo, ten příběh mě zavedl někam úplně jinam a vlastně to nebylo špatný.
Takže ty píšeš jako, protože tě to baví, nemáš tam třeba nějaký morální ponaučení. Sem tam si člověk z toho jako může něco vzít. Tak mě zajímá, jestli ty věci ohledně třeba charakteru nebo morálky, nebo řekněme takového toho jako až ezopovského morálního ponaučení, jestli je to naplánovaný, nebo jestli ti tam prostě přijde samo.
Je to většinou naplánovaný nebo naplánovaný už v té fázi toho prvního nápadu. Vím, že to má mít nějaký morální nebo etický, nějakou hodnotu. Jo? Něco tím chci říct, protože jo, taky jsem napsal pár věcí, které jsou o ničem, jsou jen tak pro zábavu, budiš. Ale většinou tam, když už někdo řeší nějakou složitou situaci, tak se vysloveně nabízí, aby tam bylo nějaký dilema nebo něco a aby on to musel vyřešit nějak a prostě aby tam ta etika a ta morálka z toho jako jasně byla vidět.
Jseš někdy inspirován třeba svým vlastním životem? Dilemata, které jsi řešil, tak zpracováváš je nějakým způsobem třeba alegorickým v těch povídkách?
Vlastně asi ne, teď si nemůžu vzpomenout, že by to byly nějaké moje dilemata nebo moje příběhy. Já se nechávám inspirovat tím, co vidím okolo sebe nebo co slyším, co mi někdo povídá, případně co jsem si přečetl, dokonce i nějaký film mě inspiroval k něčemu, co já jsem popsal úplně jinak a tak.
Náš podcast Blázni a proroci se věnuje příběhům, taky se věnuje otázkám víry. My jsme se vlastně setkali skrze našeho společného kamaráda, Pavla Hoška. A díky Pavlovi vím, že seš věřící, že chodíš do církve bratrský. Projevuje se to nějak na tvých povídkách? Je tam duchovno nebo víra v Boha je nějak součástí?
Tak já začnu trošku ze široka. Já když jsem takhle začínal psát, nebo když jsem začínal psát s tou myšlenkou, že jednou třeba by si to někdo mohl přečíst, tak jsem chtěl, aby si to byli schopni přečíst i jako široká veřejnost, nejenom věřící lidi. To znamená, chtěl jsem se určitě vyhnout takový tý jako echt křesťanský literatuře.
Jako prvoplánový křesťanský proze.
Takže neobjevuje se mi tam nikde křesťanství nebo víra v Boha jako nějak úplně natvrdo. Nicméně už mi pár lidí řeklo, že to v tom cítí.
Aha. Tak to je asi fajn, ne?
Takhle nějak jsem to zamýšlel.
Jsi s tím spokojený?
Jsem s tím spokojený, nebo ne, že bych to zamýšlel, to zase nechci být tak úplně jako... Jako bylo to moje přání a potěšilo mě a trošku příjemně překvapilo, že to v tom je vidět.
Tak to je bezva. To, co v tom já vidím, když jsem si nečetl jsem teda knihu celou, jenom některé povídky, tak hodně v tom vidím vlastně to mužský téma, který jako právě se mnou rezonovalo. To znamená vůbec takový ty otázky jako po smyslu toho jakoby chlapství, otázky právě charakteru, etiky vůbec, co z tebe dělá, že jo, dobrýho člověka nebo člověka, který žije smysluplný život. Ty sám, jak jsi třeba ovlivněný jako literaturou tady v tom směru? No, já ti nahrávám, že jo, protože před tím podcastem jsme se bavili, že si četl nějaký knížky od Johna Eldridge, že se ti líbily, takže teď je ta chvíle, kdy můžeš říct, že knížky od Johna Eldridge z Návratu domů.
Rozumím. Tak já jsem minimálně dvě přečetl a určitě mě oslovili, ale myslím si, že v mých postojích nebo v tom, co a jak píšu, se to neprojevuje. Nebo aspoň ne tak, abych já si to uvědomoval.
No to je možná ještě ta lepší varianta, že jo? ještě mi řekni, jestli je nějaký autor, který tě vlastně inspiruje k tvorbě, nebo který je tvým vzorem, než kvůli.
Tak vlastně já jsem přečetl hodně takový tý spíš humorní literatury, ta mě ohromně baví, pak samozřejmě něco historického a takhle, ale neuměl bych říct asi jiného autora než svého kamaráda Jirku Reichla, který mě právě k tomu psaní přivedl a ten mě asi inspiroval nejvíc.
Mě ten váš příběh čtení textu v hospodě připomněl skoro až tu takovou tu společnost Inklingů, že jo? Co měli John Ronald Reuel Tolkien, C.S. Lewis a několik dalších, kde si vlastně předčítali svoje texty, jako třeba Narnii, Pána prstenů, že jo? Tak a vy jste teda jenom dva, nemáte takovou nějakou skupinku dalších jako lidí?
Ne, tak my jsme už před nějakýma 25 lety založili literární spolek.
Aha.
A v tuhle chvíli nás je v tom spolku 6, ale je to takový, dřív jsme se scházeli pravidelně každý měsíc, udělali jsme si stanovy, strašně nás to bavilo.
Stanovy, počkej, co bylo ve stanovách literárního spolku?
No jako třeba, že účast je povinná, že se musí degustovat, co je v té hospodě, jak tekutýho, tak pevného skupenství nebo jakýhokoliv jiného, že se musí číst, kvalitní literatura, a pak tam byly takové věci, jako když se někdo proti tomu proviní, tak jak ho potrestat a podobně. Prostě blblnuli jsme samozřejmě, úplně. Ale bavilo nás to, bylo to hrozně fajn, ale teďka jsme takový rozlítaný po všech koutech republiky, takže je to, scházíme se část spolku, tak jak to je to, a už si ani nečteme, protože už je to skutečně jenom o té hospodě a o povídání.
No, když tady držím tu tvoji knížku v ruce, která teda mě samotnému se moc líbí a musím nakladatelství Návrat domů nás pochválit, protože si myslím, že ta knížka je pěkná i jako knížka, tak když skončí tady má samochvála, co si, otázka na tebe je, co vlastně čekáš, že bude ta reakce těch čtenářů, nebo když si někdo tu knížku přečte, co tak jako by si byl spokojený jako autor, aby ty lidi prostě třeba nějakým způsobem prožili, nebo?
Tak já řeknu, že opravdu ta knížka se mi líbí i mně, jako je fakt jako hezky udělaná. Takže děkuju.
A já taky děkuju.
Jako ty příběhy, když si to čtu, a já jsem je četl teda samozřejmě mnohokrát při různých korekturách a podobně, dokud jsem s něma nebyl spokojený, tak já si myslím, že oni jsou docela jako silný, jo, dějově. A i takový většinou překvapivý na závěr. Mně by se líbilo, kdyby čtenář odcházel od každé té povídky s tím, že se mu to líbilo, že ho to bavilo, že to nechtěl pustit až do konce. Oni ty povídky jsou na jeden večer každá, takže je to možný, jo? Nemusíte kvůli tomu ponocovat nějak.
Praktická délka povídky. To je hezké, když v tomto směru autor myslí na čtenáře.
Je to tak, já posuzuju podle sebe samozřejmě. A kdyby v člověku zůstalo i něco takového, že i když to sice není pravda, tak se něco takového stát mohlo. A pokud se něco takového stát mohlo, tak ten svět ještě není tak špatný, jak by třeba někdy mohl vypadat.
Tak já musím říct, že to je vlastně ten dojem, který já jsem měl z těch povídek, když jsem je četl. Opravdu. Takže jestli tohle to byl tvůj záměr, tak ses do toho trefil. Já musím říct, že mě se tvoje texty moc líbily, i když vlastně ten příběh je, že, jo, že když si je poslal přes Pavla Hoška, tak jsem nebyl úplně dobře naložený a říkal jsem si, ježku, v oči, zase tady musím něco číst. Ale pak jsem četl tu povídku Santiago a říkal jsem si, aha, OK, tady se něco děje a jak to teda dopadne. Takže jo, myslím si, že teda u mě se to povedlo.
No tak jestli to takhle zapůsobilo na tebe, tak já doufám, že i na ledaskoho dalšího snad.
No, ještě na jednoho člověka to zapůsobilo, kterého bych rád v tomto podcastu jmenoval, a to je Hanka Pinknerová, známá autorka asi 20 knih, kterou jsme požádali, aby ty příběhy jako proběhla a třeba měla nějaké redakční nápady. A Hanka mi pak, když je poslala zpátky, jak říká, mně se to jako líbí, já tam nic moc upravovat nechci. A takže si můžete přečíst i na zadní straně obálky Dobrozdání od Hanky Pinknerové na knížce Muzikant na jezeře a Mirka Ostrýho. Mirku, moc děkuju, že jsme tady spolu mohli strávit čas nad tvojí knížkou. A já jsem moc rád, že tady tvoje knížka mohla v návratu vyjít a mě ty povídky opravdu oslovily. Přijde mi, že takovýchhle knížek dneska není mnoho. Baví mě 20. století a baví mě způsob, jakým si to uchopil. A doufám, že to bude bavit i tvoje čtenáře a že spousta lidí nad tady tu tvojí knížkou prožije pár pěkných večerů.
Tak jo, já taky děkuju.
Tak jo, díky moc, díky vám všem, že jste se doposlouchali až nakonec. Tento díl končí našeho podcastu Blázni a proroci. Mým hostem, ještě jednou zopakuji, byl Mirek Vostrý, autor knihy povídek Muzikant na jezeře, která právě teď vyšla u nakladatelství Návrat domů. A myslím si, že to je knížka, kterou já za sebe můžu doporučit, protože se mi moc líbí a budu se těšit na vaše třeba nějaké reakce, můžete nám poslat e-mail nebo nám napsat na sociální síť třeba, jak se vám tady ta knížka líbila, budeme moc rádi. A to je pro dnešek všechno a těším se zase někdy. Ahoj.